φεύγουν και σβήνουν από το πλάνο. Να πάμε κατευθείαν στον παράδεισο. Για τέτοιο φως τον ύπνο μου τον χάνω. Μόνο έτσι θα δεις με το πρώτο το φως της αυγής. Όσα δεν θα μπορώ αύριο πια να σου πω, να σου πω. Καθαρά θα το δεις στη δροσιά μιας καινούριας αρχής. Ίσως αναφεθείς και λιγάκι εκτεθείς. Φως μου μη φοβηθείς. Κι αν λιγάκι εκτεθείς, πες πως φταίει το ποτό, το ποτό.
Ας μείνουμε να δούμε το ξημέρωμα. Ας μείνουμε με πρόσωπα κρυμμένα. Εγώ ήρθα απόψε εδώ μόνο για σένα, ναι. Μείνε κι εσύ απόψε εδώ για μένα. Εγώ ήρθα ως εδώ μόνο για σένα, ναι. Μείνε κι εσύ ως το πρωί για μένα. Μόνο έτσι θα δεις με το πρώτο το φως της αυγής. Όσα δεν θα μπορώ αύριο πια να σου πω, να σου πω. Καθαρά θα το δεις στη δροσιά μιας καινούριας αρχής. Ίσως αναφεθείς και λιγάκι εκτεθείς. Πως μου μη φοβηθείς. Κι αν λιγάκι εκτεθείς, πες πως φταίει το ποτό, το ποτό. Πρώτο το φως της αυγής. Όσα δεν θα μπορώ αύριο πια να σου πω, να σου πω. Καθαρά θα το δεις στη δροσιά μιας καινούριας αρχής. Ίσως αναφεθείς και λιγάκι εκτεθείς. Φως μου μη φοβηθείς. Κι αν λιγάκι εκτεθείς, πες πως φταίει το ποτό, το ποτό.
Μαζί ως το ξημέρωμα λέγεται το τραγούδι με το οποίο αρχίσαμε τη σημερινή εκπομπή. Δεν θα είμαστε μέχρι το ξημέρωμα, αλλά για μία ώρα θα είμαστε μαζί. Καλημέρα φίλες και φίλοι από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Κουβέντες μακρινές για μία ώρα μαζί σας. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης είναι στην κονσόλα του ήχου. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος. Εύχομαι και ελπίζω να σας κρατήσουμε ευχάριστη συντροφιά. Θυμίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-606-4439, είναι το τηλέφωνο που χτυπά εδώ στην καρδιά του σταθμού, στο στούντιο, στη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης εκπομπής. Μπορείτε όμως να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω Facebook, μας βρίσκεται ως Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ στα ελληνικά και μπορείτε να μας στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας, είτε και στο προσωπικό Facebook και βεβαίως μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας thevoiceofgreece@ater.gr. Μας ακούτε πολύ εύκολα, έχουμε τη δική μας εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα και tablet, μπορείτε να την κατεβάσετε και να μας ακούτε δωρεάν 24 ώρες το 24ωρο και με χαμηλή κατανάλωση δεδομένων. Υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Μπορείτε μέσω ίντερνετ www.vogue, voiceofgreece.gr www.vogue.air.gr και μέσα από την μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα με όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, το ΕΡΤ ECO. Μπορείτε βεβαίως να συντονίζεστε και δορυφορικά μέσω Ελλάσσατ και Hotbird, μέσω του ΕΡΤΦΛΙΞ International και ψηφιακά έχουμε μπει στον ψηφιακό κόσμο. Είναι The Voice of Greece, έτσι μας βρίσκεται και στα ραδιόφωνα ψηφιακά και στις έξυπνες τηλεοράσεις. Θα ταξιδέψουμε σήμερα. Ένα ταξίδι έτσι το οποίο περιλαμβάνει Αίγυπτο, Αυστραλία και Καναδά. Οπότε καλό θα είναι να βάλετε τη ζώνη σας γιατί είναι μεγάλο το ταξίδι. Και με εκλεκτή προσκεκλημένη εδώ στο στούντιο που θα μας ξεναγήσει και ουσιαστικά θα ξεδιπλώσει τη ζωή της. Άλλωστε πάντα στις κουβέντες μακρινές σε αυτή την εκπομπή έχουμε θέματα που αφορούν στην ομογένεια, θέματα των Ελλήνων του εξωτερικού, προβάλλουμε τις δράσεις των Ελλήνων όπου γης και σήμερα έχουμε καλεσμένη μία Ελληνίδα που η βάση της είναι εδώ και αρκετά χρόνια το Τορόντο του Καναδά και θα έχουμε τη δυνατότητα να την γνωρίσουμε καλύτερα. Είναι σκηνοθέτρια, είναι χορογράφος, είναι η Νάνση Αθανασοπούλου Μιλωνά που βρίσκεται εδώ δίπλα μου. Καλώς όρισες, Νάνση.
Καλώς σε βρίσκω. Νατάσα μου, χαίρομαι τόσο πολύ που γνωριζόμαστε επιτέλους και να δούμε τώρα πώς θα ξετυλίξω αυτή τη ζωή μου.
Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που σε έχω εδώ στο στούντιο. Κατευθείαν από ό,τι ακούσατε φίλες και φίλοι, ενικός και όχι πληθυντικός, γιατί είναι ενικός καρδιάς, ενικός οικειότητας.
Ακριβώς.
Σαν να την γνωρίζω χρόνια.
Πνεύματα αμέσως γνωρίζονται. Πάντα λέω στη ζωή μας έχουμε ένα τρένο που τρέχει και ο κάθε σταθμός είναι και μια μεγάλη εμπειρία και χαίρομαι που σε γνωρίζω επιτέλους γιατί μου έχει πει τόσα πολλά η Ιουστίνη Φραγκούλη και απλά κάθε άνθρωπος έχει και τη δική του ιστορία και το χαίρομαι αυτό γιατί και από τις έρευνες που έχω κάνει στην Ελλάδα αν δεν τις είχα κάνει προσωπικά δεν θα είχα γνωρίσει την Ελλάδα.
Έτσι είναι. Λοιπόν, μία Ελληνίδα της Διασποράς, γέννημα θρέμα της Διασποράς. Λοιπόν, γεννήθηκες στο Κάιρο.
Γεννήθηκες στο Κάιρο και μεγάλωσες στο Σουέζ.
Οι γονείς σου ποια σχέση είχαν με την Αίγυπτο, δηλαδή πώς βρέθηκαν εκεί?
Η μητέρα μου γεννήθηκε στην Αίγυπτο, ο πατέρας μου... Ναι, η μητέρα μου γεννήθηκε στην Αίγυπτο, ήταν καταγωγή από Σαντορίνη.
Μάλιστα.
Ο πατέρας μου ήταν από τη Μυτιλίνη και κατέβηκαν με τον αδερφό του στην Αθήνα και είχαν μία αδερφή, αφήσαν τα πάντα στην αδερφή τους, κατέβηκαν στην Αθήνα. Ο ένας έγινε φούρναρης και ο άλλος έγινε ζαχαροπλάστης, στο Φλόκα.
Μάλιστα.
Με την πρώτη πληρωμή του λοιπόν, ο Γιοργέλης, όπως έλεγε ο Γιώργος Μιλωνάς, πήρε ένα κουστούμι,
ναι,
την καδένα, το καπέλο, το πουκάμισο που να φορέσει τώρα το παιδί του, της Μυτιλίνης, ας πούμε όλα αυτά, και πήγε λοιπόν και στρώθηκε, έβγαλε και μια φωτογραφία και πήγε στον Πειραιά. Βλέπει ένα υπεροκιάνιο μεγάλο, του σφάνταξε. Λέει να μπω μέσα. Μπαίνει μέσα, καμαρωτός. Πού να κουνήσει που, όπως ήταν έτσι ντυμένος. Ξεκίνησε το καράβι, έρχεται ο καμαρότος, σου λέει το εισιτήριό σας, την καμπίνα σας. Ποια καμπίνα λέει? Εγώ με λέει ζαχαροπλάστης και ήρθα εδώ πέρα να κάνω γλυκά στον καπετάνιο. Μα δεν μπορείτε, του λέει κύριε. Εγώ λέει θέλω να δω τον καπετάνιο, θα του κάνω γλυκά. Τον πήρε στον καπετάνιο. Ο καπετάνιο ήθελε ένα παιδαρέλι, να πούμε τέτοιο ζήλο κλπ. Του λέει, παιδί μου, πρέπει να σε κατεβάσω στο πρώτο πόρτ. Και τελικά η Αίγυπτος ήταν το πρώτο πόρτ. Βεβαίως έμεινε με τον καπετάνιο, του έκανε γλυκά και λοιπά και αυτά.
Και τρέλανε τον άνθρωπο.
Τρέλανε τον άνθρωπο και πήγε στην Αίγυπτο. Και πήγε στο Σουέζ. Και από εκεί και πέρα παντρεύτηκε.
Οπότε στο Σουέζ ουσιαστικά μεγάλωσες και εσύ.
Εγώ μεγάλωσα στο Σουέζ, ναι.
Από την πλευρά της μητέρας σου... η οποία επίσης είχε γεννηθεί στην Αίγυπτο. Ναι. Ναι. Πάλι παππούδες, γιαγιάδες είχαν...
Από τη Σαντορίνη. Όλοι βεβαίως είναι Μικρασιάτες, οι οποίοι πήγαν από την Μικρά Ασία στην Μυτιλίνη. Της μητέρας μου πήγανε Σαντορίνη. Και γι' αυτό οι ρίζες μου είναι Μικρασιάτισες και γι' αυτό πάντοτε έχω αυτό το... και το λίγο ανατολίτικο μέσα μου,
ναι,
που πάντα με κυνηγούσε. Βεβαίως στην Αίγυπτο εγώ πήγα σε γαλλικό σχολείο, αλλά από μικρό παιδί, επειδή σπούδαζα χορό πάντοτε, μπαλέτο, χορογραφούσα από πολύ μικρό παιδί. Mm-hmm. Και διάβαζα πάρα πολύ, οπότε όταν διαβάζεις έχεις εικόνες πολλές. Mm-hmm. Και με αυτόν τον τρόπο είδανε πως είχα κάτι να προσφέρω, γιατί μπορεί να μην το μπορούσα να το προσφέρω διαφορετικά, αλλά πάνω στη σκηνή ήτανε... Και μ' άρεσε τα αστυνομικά, μ' άρεσε το adventure. Yeah. Και πήγαινα σε καθολικό σχολείο, σε γαλλικό σχολείο, και οπότε οι καλόγριες με προωθούσαν σε αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Μέχρι που όταν μεγάλωσα μπορούσα να πάω στο Παρίσι, αλλά μέχρι εκεί ο πατέρας μου
δεν πάμε στο Παρίσι.
Παρόλο που πάντοτε... Ήτανε τόσο ο πρώτος άνθρωπος να έρθει στις παραστάσεις, να χειροκροτεί τα πάντα, δηλαδή...
Υποστηρικτής.
Πάρα πολύ μεγάλος υποστηρικτής. Έχασε τη μητέρα μου όταν ήμουν 6 χρονών, οπότε αυτό έχει να κάνει και γιατί όλοι πέσανε πάνω μου, mm-hmm, η αγάπη τους, που πολλές φορές έλεγα γιατί δεν με μαλώνουν και εμένα. γιατί δεν με φέρνει κανένας, γιατί, ξέρεις, γιατί ήταν όλο... Και πώς βγήκα και καλό παιδί, ένας Θεός ξέρει, αλλά πιστεύω πως γεννιέσαι αν είσαι καλό παιδί και μεγαλώνεις σε ένα περιβάλλον με αγάπη, τόσο, mm-hmm, πολύ αγάπη.
Εκείνα τα χρόνια στην Αίγυπτο, στο Σουέζ, υπήρχαν φαντάζομαι αρκετοί Έλληνες.
Ναι, ναι, προπεντός στο Σουέζ. Ο πατέρας μου είχε ζαχαροπλαστείο, η Μπελαστέλα. Mm-hmm. Και... Οπότε ήταν ζαχαροπλαστή, σαν το Φλόκα ήταν, ναι, βασικά.
Ναι. Και έφυγε, φύγατε ουσιαστικά από την Αίγυπτο επί Νάσερ.
Επί Νάσερ, ναι. Επί Νάσερ φύγαμε, πήγαμε στην Ελλάδα. Εκεί πέρα βεβαίως είχε να δει τον αδερφό του 40 χρόνια.
Απίστευτο. Και δεν ήταν τόσο μακριά, Αίγυπτος.
Ναι, δηλαδή, αλλά ναι, ξέρεις, εκείνη την εποχή...
Ήταν πολύ πιο δύσκολα τα
πολύ,
ταξίδια.
Πολύ πιο δύσκολα, ναι, τα πράγματα. Χτυπάμε την πόρτα, ανοίγει η πόρτα και βλέπουμε έναν μιλωνά, το κεφάλι του, νόμιζες, ήταν cloning, αλλά με μπλε μάτια. Ο πατέρας μου είχε καφέ μάτια, μπλε μάτια. Λέει, Γιωργέλη, σε είχαμε πεθαμένο.
Φοβερό.
40 χρόνια. Ναι. Αγκαλιαστήκανε και λοιπά. Ο Γιωργέλης από εδώ, ο Γιωργέλης από εκεί. Γνώρισα και τις ξαδερφούλες, οι οποίες ήταν δεν ξέρω πόσο χρονό. Το Μορέλ. Η Μυτιλινή έτσι τα λένε όλα. Το Μωρό το λένε Μορέλ. Εκεί, αυτό στο Ιγάλεο ήταν. Mm-hmm. Μείναμε στο Ιγάλεο, γιατί κάναμε τα χαρτιά μας για να έρθουμε να πάμε Αυστραλία για μετανάστε.
Πώς επιλέξανε, φαντάζομαι, η απόφαση του πατέρα σου θα ήταν.
Ναι, γιατί είχα δύο αδέρφια μεγάλα τα οποία τα είχε στείλει νωρίτερα ο πατέρας μου
στην Αυστραλία.
Ναι. Γιατί λόγω μετά από το Φαρούκ υπήρχαν πολλές φασαρίες και λοιπά, ναι, οπότε έδιωξε τα αγόρια. Εμένα με μεγάλωσε η γιαγιά μου, mm-hmm, που έμενε δίπλα στον πατέρα μου. Ο πατέρας μου ζαχαροπλάς, σηκωνόταν 3 η ώρα το πρωί για να κατέβει στο μαγαζί. Και εκεί πέρα λοιπόν στην Ελλάδα ήταν το μεγάλο βάφτισμά μου. Ο ξάδερφός μου ο μεγαλύτερος, μέναμε νοικίου 80 στο Ιγάλεο. Mm. Απέναντι έμενε ο Γιώργος Ζαμπέτας.
Ναι, εντάξει.
Φιλαράκος με τον Φάνη, τον ξάδερφό μου. Πηγαίναμε στο Σκαραμαγκά εκείνες τις εποχές. Εγώ 16 χρονών. Και μου λένε μια μέρα θα έρθεις μαζί μας και λοιπά. Εντάξει, πάμε. Ο Ζαμπέτας με το μπουζούκι του, ο ξάδερφός του με κιθάρα. Στρώσανε μια μπατανία κάτω και εγώ πού να κάτσω, βουτυρόπεδο τώρα να κοιμηθώ κάτω με τα στέρια χωρίς. Έκατσα κι εγώ λοιπόν, κούρνιασα εκεί πέρα, έκατσα. Μου λέει, εδώ τώρα θα δεις, λέει, μια διαφορετική ζωή. Και άρχισε ο Ζαμπέτας να παίζει λοιπόν. Ο Ζαμπέτας τότε δεν ήταν διάσημος ακόμα, μόλις
είχε ξεκινήσει.
Ναι, ξεκινούσε. Και ήταν τόσο ζεστός και άρχισαν λοιπόν να χορεύουν. Να χορεύουν χωρίς με την ψυχή τους. Λέω, τι γίνεται εδώ πέρα. Εμένα πληγιάζουν τα δάχτυλά μου ώρες ατελείωτες.
Με τις πουέντες στο μπαλέτο.
Στο μπαλέτο.
Γιατί έτσι είχες μεγαλώσει στην Αίγυπτο.
Σηκώνονται και χορεύουν με τέτοιο πάθος και τέτοια γνησιότητα. Και λέω, τι έκανα τόσα χρόνια. Και εκεί πέρα πήρα το πρώτο βάφτισμα.
Βάφτισμα όσον αφορά την αγάπη για το χορό και για το τι θα θέλεις να κάνεις ουσιαστικά.
Την αγάπη,
ουσιαστικά,
το τι έτσι θα πει μουσική. Ήταν σαν να κοινώνησα μια μουσική διαφορετική. Πάει ο Τσακόσκης, πράγματι τα κλασικά. Ήταν κάτι από το DNA μου.
Ναι.
Άρχισα να καταλαβαίνω πως το DNA μου ήταν 100% ελληνικό. Δηλαδή δεν υπήρχε τίποτα μέσα μου που να ήταν.
Το οποίο, ας πούμε, σαν
εμπειρία.
Εμπειρία απίστευτη, γι' αυτό και μας τη λες τώρα, έτσι, γιατί ήσουν 16 χρονών και τη θυμάσαι, σου έχει μείνει.
Ακριβώς.
Αλλά για μία, ας πούμε, γαλλοαναθρεμένη, ουσιαστικά ελληνίδα μένα, αλλά γαλλοαναθρεμένη της Αιγύπτου, ήταν μία απίστευτη εμπειρία.
Απίστευτη.
Παρόλο
εμπειρία.
Που το καταλαβαίνω ότι σε νέα Αιγύπτο.
Τώρα ανατριχιάζω μόνο και μόνο με αυτές τις εμπειρίες. Ήταν μια μεγάλη εμπειρία στη ζωή μου.
Παρόλο που τότε, ας πούμε, στο Σουέζ υπήρχαν πολλοί Έλληνες.
Ναι.
Περνούσαν σαφώς από το ζαχαροπλαστείο τους, ήξερες όλους.
Ναι. Είμαστε όλοι Έλληνες εκεί.
Ναι, ναι. Δηλαδή ήταν μια ελληνική παροικία μεγάλη.
Πάρα πολύ ζωντανή.
Και
πάρα
πολύ ζωντανή.
Ναι, πάρα πολύ.
Το συνέστημα όμως αυτό γεννήθηκε.
Διαφορετικό ναι. Συνέστημα. Ναι. Βλέπεις τον Έλληνα.
Ναι. Είναι τελείως διαφορετικό, πραγματικά.
Βέβαια, στο μεγαλύτερο μετά, πάμε Αυστραλία και εκεί πέρα με στείλανε στο Λύκειο Ελληνίδων
της Αυστραλίας, στο
Σίδνεϊ. Εκεί γνώρισε την κυρία Μεταξά, λεγόταν η γυναίκα, στο πιάνο και έπαιζε λοιπόν. Και εκεί με στείλανε εκεί πέρα για να γνωρίσω κοπέλες, εντάξει, Ελληνίδες, ας πούμε,
ναι,
και να κάνω παρεούλα.
Ναι.
Και εκεί πέρα είδα πως υπήρχαν τόσο πολύ διαφορετικοί χωροί. Πήρα λοιπόν και εγώ το χάρτη, λέω του πατέρα μου, μπαμπά, από πού καταγόμαστε εμείς. Και μου είπε, εγώ είμαι από τη Μυτιλίνη, η μητέρα σου από τη Σαντορίνη. Και τότε κατάλαβα τι εστί Ελλάδα, πως το κάθε μέρος είναι διαφορετικό, με διαφορετικά ακούσματα, με διαφορετική μουσική, με διαφορετικά ήθη και έθιμα. Και τότε άρχισα, ήθελα να μάθω περισσότερο για την καταγωγή μου και τι θα πει η Ελλάδα. Γιατί άλλο να το διαβάζεις τι είναι η Ελλάδα στα βιβλία και άλλο να τη ζήσεις.
Ναι, βέβαια.
Και μέχρι που παντρεύτηκα, έκανα παιδιά και αποφάσισα μια μέρα λοιπόν να γυρίσω στην Ελλάδα να κάνω έρευνα, λαογραφική έρευνα. Γνώρισα ανθρώπους πάλι. Το τρένο σταμάτησε εδώ στην Αθήνα. Ευρυδίκη Ρετσίλα λεγόταν η κοπέλα από το Λαογραφικό Μουσείο Αθηνών. Η Δώρα Στράτου. Η Δώρα Στράτου μου λέει, δεν θα μάθεις χορό κοντά μου, πρέπει να το ζήσεις έξω. Θα έρχεσαι εδώ πέρα κάθε δεύτερη εβδομάδα που έχουμε και θα παρακολουθείς, μπορεί να λάβεις και μέρος, αλλά πρέπει να ζήσεις τον τόπο που γεννιέται ο χορός. Τι μου λέει αυτή. Η Ρετσίλα πάλι από το λαογραφικό, είχα μαζέψει $2,000 αυστραλέζικα και με αυτό ήθελα να αγοράσω όλες τις στολές.
Φοβερό.
Φαντάσου το. Μου λέει η στολή ελληνική είναι ακριβή. Πάω στην Θεσσαλονίκη και γνωρίζω τον Κωνσταντίνο Κεφαλά, το Διευθυντή Μουσείου Λαογραφίας. Ένας άνθρωπος είχε κάνει στο Μοντρεάλ αυτός και ήξερε την τρέλα που είχαν
οι Έλληνες
εκεί πέρα να μάθουν και τη διασπορά και λοιπά. Και τότε δεν είχαν μαζέψει αρκετό υλικό για μας. Δηλαδή, και μου έδωσε την κοπέλα του, Αντιγόνη Κεφαλά, η οποία μετά έγινε διευθύντρια στο μουσείο και βεβαίως τώρα το έχουν αλλάξει και είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτή η κοπέλα τελικά παντρεύτηκε τον ανιψιό του, οπότε και με πήρε και πήγαμε και αγοράσαμε στολές. Γιατί αν περιμένεις να πας σε ένα μαγαζί να αγοράσεις στολές τότε, Πού ξέρεις εσύ ποια ποδιά πάει με τι.
Όχι, όχι, δεν ξέρεις. Ναι, σε... ήξερε όμως ακριβώς.
Ήταν το μουσείο και έτσι μπόρεσα να πάρω τις πρώτες μου στολές, τις γνήσιες στολές.
Ποια ήταν η πρώτη στολή που αγόρασες, από ποια περιοχή θυμάσαι? Θάσο
Σαρακατσάνη. Έχω 5 Σαρακατσάνες, τώρα γνήσιες Σαρακατσάνες. Θράκης, Σαρακατσάνης Θράκης. Μία Θάσο. Καραγκούνες. Mm-hmm. Καραγκούνες, τις Μάλινες. Και αυτές ήταν οι πρώτες μου. Α, και από την Φλόρινα. 4 από τη Φλόρινα.
Αυτές ήταν οι πρώτες.
Πρώτες μου γνήσιες στολές.
Τις οποίες τις πήρες πίσω στην Αυστραλία.
Ναι, βεβαίως, ναι. Εν τω μεταξύ μου τα βάλανε όλα σε σαρακατσανέικα αυτά.
Ναι.
Και τι γίνεται? Γενική επιστράτευση. Είμαι στο Κέντρο Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη. Εκείνη την ώρα αδειάζει το μέρος. Τρέχουν από εδώ, τρέχουν. Μα τι, λέω, τι γίνεται, πόλεμος? Λέει, όχι, λέει, ειρήνη, κοπέλα μου. Ειρήνη. Βγαίνω έξω. Μ' αφήσανε μόνη εκεί πέρα. Πάω στο σπίτι, εκεί που έμενα, είχα και τα δυο μου παιδιά μαζί. Και εκείνη την ημέρα είχαμε κλείσει και το τρένο για να γυρίσουμε πίσω Αθήνα. Και πήραμε τους μπόγους, τους αρακατσανέικους τώρα, μέσα στο, εκεί πέρα, γιατί δεν μπορούσε να τα βάλεις από κάτω, γιατί ήταν όλοι στρατιώτες.
Ναι, ναι.
Αλλά η εμπειρία ήταν μεγάλη, διότι ακούγαμε τα παράθυρα που κλείνανε. Βλέπαμε τις μάνες που ερχόντουσαν με το μαντίλι, αυτό που βάζανε τα φαγητά για τα παιδιά, ναι, τους. Δηλαδή σκηνές που μόνο στον κινηματόγραφο θα μπορούσαν να τις δει. Ύστερα τα παιδιά, ο Αλέξανδρος ήταν 6 χρονών, η μικρή ήταν 18 μηνών. Αλλά πού να τους αφήσω εγώ, τους ήθελα μαζί μου.
Βέβαια.
Εμπειρίες κι αυτές. Και φτάνουμε Αθήνα. Βγαίνουμε έξω, μόνοι μας τώρα εκεί πέρα, να τρέχει ο κόσμος παντού. Να κλείνουν τα μαγαζιά, να μην υπάρχει τίποτα ανοιχτό. Πλησιάζω έναν αστυνομικό, του λέω, συγγνώμη, λέω, θέλω να πάω σπίτι μου. Λέει, πού είσαι? Από την Αυστραλία, αλλά μένουμε εδώ πέρα στη Νέα Σμύρνη. Μου λέει, κοπέλα μου, και κοιτάζει τώρα τον πόγο εκεί πέρα, σου λέει, αυτή τώρα τι είναι, σαρακατσάνα είναι, τι είναι. Μας βάζει σε ένα τρίκυκλο και πάμε σπίτι. Είχαμε γνωρίσει τώρα τόσο πολύ κόσμο που έλεγες, καλά, εγώ θα πάω πίσω στην Αυστραλία να κοιμάμαι σε καθαρά σεντόνια και αυτούς που έχω γνωρίσει θα πεθάνουνε, πού θα πάνε, τι θα γίνει. Άλλη εμπειρία. Με καταλαβαίνεις, πότε πάω στην Αυστραλία ήμουνα κάργα, full. Δεν έβλεπα τίποτα μπροστά μου εκτός στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Την Ελλάδα που άφησα πίσω.
Μικρή μουσική ανάσα, την Ελλάδα που άφησες πίσω. Η Νάνση Αθανασοπούλου Μιλωνά είναι μαζί μας.
Και γύρω γύρω εσύ, ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί. Στην άμμο πάνω βήματα, τα πόδια μας γυμνά. Τα σβήνουνε τα κύματα, τα φτιάχνουμε ξανά. κρατάς, που ανήκω με ρωτάς, στο φεγγάρι που κοιτάς.
Φωνή της Ελλάδας, εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές», είναι κοντά μας από το Τορόντο του Καναδά η Νάνση Αθανασοπούλου Μιλωνάς, σκηνοθέτρια και χορογράφος, παιδί της Διασποράς. Μας εξιστόρισε στο πρώτο μέρος εκπομπής μία πορεία από την Αίγυπτο στην Αθήνα, στην Αυστραλία και τώρα επιστροφή στην Αυστραλία κάτω από πολύ έτσι δύσκολες συνθήκες και όπως μας έλεγες Νάνση μου, ο νους βεβαίως ήταν συνεχώς στην Ελλάδα. Εκεί στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ,
ναι,
από ό,τι έχω καταλάβει.
Στο Σίδνεϊ. Εκεί ασχολήθηκα με το θέατρο. Μπήκαμε σε μια ομάδα του Χρυσόστομου Μαντουρίδη. Mm-hmm. Ήταν ένας άνθρωπος που θύμιζε τον Καβάφη. Ήταν καβαφιστής. Παρόλο που του άρεσε το μέτρο,
ναι,
για μένα ήταν ένας καβάφης. Ήμασταν δύο παιδιά, εγώ και ο Σταύρος ο Οικονομίδης, ο οποίος ακόμα είναι στο...
Έχω μιλήσει με τον Σταύρο, Οικονομίδη, ναι. Ναι. Του έχω πάρει συνέντευξη, ναι, για, ναι, παράσταση που έχει σκηνοθετήσει και δεν σταματά.
Δεν σταματάει, όχι, δεν σταματάει. Και ήμασταν τα αγαπημένα του παιδιά του Μαντουρίδη. Εκείνος του άρεσε πολύ το θέατρο. Εγώ ήμουν πάντοτε μοιρασμένη μεταξύ θέατρο και χορό. Και ο Μαντουρίδης τρελαινόταν μαζί μας, γιατί ήμασταν πάντοτε, ψαχνόμαστε. Ναι. Και του άρεσε αυτό με νέα παιδιά, να πούμε. Και ξέρεις, παίρνεις πάρα πολύ όταν είσαι μεγάλος και έχεις ζωντανά παιδιά με όρεξη να δουλέψουν κλπ. Και έτσι παίζαμε σε αυτή την ομάδα για πολλά χρόνια, αλλά το καλό τότε είναι που σαν ηθοποιοί, γιατί είμαι και ηθοποιός, σαν ηθοποιοί παίζαμε σε όλα τα σχήματα. Είχαμε θέατρο κωμωδίας, mm-hmm, είχαμε θέατρο alternative theater,
ναι, εναλλακτικό,
εναλλακτικό, είχαμε θέατρο σοβαρό, οπότε... Άμα χρειαζόταν
κλασικό, ναι, πρωτοποριακό, ναι, διαφορετικά πράγματα.
Διαφορετικά
κάθε
πράγματα.
Φορά.
Και μπορούσαμε, ήμασταν πάντα αγαπημένοι όλοι οι ηθοποιοί και μπορούσαμε, γιατί ήταν ερασιτεχνικό,
ναι,
πάντοτε. Και με αυτόν τον τρόπο, και για μένα τουλάχιστον, και το λέω πάντοτε, πως το θέατρο είναι το μεγαλύτερο σχολείο. Εκεί είναι που η γλώσσα μου εξελίχθηκε και θυμάμαι και τα πρώτα μου. Το πρώτο μου κομμάτι που έμαθα ήταν ένα έργο του Καγιά, ο Έρωτας Ελιξίλο. Και έλεγα εγώ, τι είναι σας παρακαλώ ο έρωτας? Η εξαφάνιση του εγώ μπροστά στην κυριαρχική εξουσία ενός άλλου εγώ.
Αυτό το λέγατε τότε, έτσι, αλλά το θυμάστε ακόμη και τώρα αυτή,
ναι,
την ατάκη.
Ναι, και το θυμάμαι. Και γιατί έπρεπε να μάθεις τα λόγια. Άμα το λεξιλόγιο είναι λίγο, τι θα κάνεις? Πρέπει να τα μάθεις ακριβώς όπως είναι μέσα στο script.
Άρα το θέατρο ήταν ουσιαστικά και μία εξοικείωση με την,
ελληνική
γλώσσα.
Και γι' αυτό από τότε πιστεύω ακράντατα πως το θέατρο είναι αυτό που εξελίσσεται μέσα εκεί,
ναι,
και γνωρίζεις την ομορφιά του ελληνικού και θέατρο και ποίηση. Εμένα μου αρέσει η ποίηση πάρα πολύ. Γιατί? Γιατί είναι συμπυκνωμένος λόγος,
ναι, ναι,
και σ' αφήνει σαν σκηνοθέτης να το δεις από άλλο πρίσμα,
να το φανταστείς,
να το φανταστείς όπως θέλεις εσύ, αλλά και σε εμπνέει σε άλλα πράγματα. Βλέπεις άλλο κόσμο μέσα. Ενώ άμα είναι πεζό, το βλέπεις καθαρά, black and white. Ναι, εντάξει. Ναι. Τι θέλει να πει. Ενώ το άλλο σε μαγεύει, γιατί λες, άρα γιατί θέλει να πει αυτός ο ποιητής. Mm-hmm. Και αν με ρωτήσεις ποιοι ποιητές αρέσουν περισσότερο, ο πρώτος είναι ο Ρίτσος. Ο Ρίτσος με μάθε να αγαπήσω τις πέτρες. Με μάθε να βλέπω φυσιογνωμίες μέσα στις πέτρες τις χαρακωμένες. Με μάθε να ακούω τους κοριούς που ανεβαίνανε στις κόχες του παλτού του όταν ήταν εξορίες. Mm-hmm. Με μάθε να αγγίζω τον τοίχο που ακούμπησαν άλλοι. Και παρόλο που δεν ήμουν δεμένη, ούτε δεν είμαι δεμένη με την ελληνική πολιτική, πώς με έκανε να καταλάβω πράγματα ανθρώπινα. Ο Σεφέρης, ο δεύτερος που μου αρέσει. Μ' άρεσε πάρα πολύ, γιατί αυτός έπρεπε να ψαχτείς. Δεν ήταν τόσο εύκολος όπως ήταν ο Ρίτσος. Ο Ρίτσος mm-hmm. τα λέει ομά. Mm-hmm. Μετά ο Ελίτης, ο οποίος ήταν λυρικός και σε παίρνει πάλι αλλού. Ναι. Μετά, σαν μουσική, ο Θοδωράκης. Ο Θοδωράκης, ο οποίος όταν ήρθε πια στον Καναδά, είχαμε κάνει μια πολύ μεγάλη παράσταση με 1200 παιδιά, τα οποία μάθανε όλα τα τραγούδια του και μπήκανε μέσα σε παρέλαση, μέσα σε ένα μεγάλο αμφιθέατρο στο Τορόντο. Και ήταν ο γέρος, είχε έρθει τότε και τρελάθηκε, έκλαιγε. Κατεβαίνει λοιπόν κάτω μετά και λέει, τι γίνεται, λέει, εδώ πέρα. Να τρέχουν τα δάκρυα από τα μάτια του, εγώ να του φτάνω μέχρι τον αφαλό του. Μου λέει, τι να πούμε. Του λέω, ό,τι θέλεις, όλα σου τα τραγούδια τα ξέρουν τα παιδιά, πες ένα. Και λέει, όταν σφίγγουν το χέρι, ο ήλιος είναι βεβαίως για τον κόσμο. Δηλαδή, και να κλαίει ο άνθρωπος. Είχαμε κάνει και το... Δηλαδή, τι να σου πω, ρε Νατάσα, ήταν πράγματα που...
Συγκλονιστικές
στιγμές.
Πότε ήταν αυτή η στιγμή στον Καναδά με τον Μίκη
90... Θοδωράκη. Δεν θυμάμαι, 96 ήταν... 90...
Εκεί, πάντως, εκεί, μέσα της δεκαετίας του 90.
Ναι, ναι. Και... αυτός είχε έρθει για μια μεγάλη, τον είχαν καλέσει οι Καναδοί, ναι, Ελλήνο-Καναδοί ας πούμε, και είχε γυρίσει Μοντρεάλ και Τορόντο και λοιπά, αλλά τον καλέσαμε από την ελληνική κοινότητα Τορόντο για να δει αυτή την παράσταση. Ναι. Και αυτός δεν ήθελε να πάει πουθενά μετά. Λέει, αυτό που μου δώσατε
ήταν... Μα είναι τόσο
τα βλέπεις παιδάκια, να, πούμε, να μπαίνουν μέσα με τα εμβατήρια.
Και να ξέρεις ότι δεν είσαι στην Ελλάδα.
Όχι.
Είσαι στον Καναδά και βλέπεις τα Ελληνόπουλα, έτσι, πώς έχουν μάθει το έργο σου. Είναι συγκλονιστικό. Ναι.
Αλλά λοιπόν, και η άλλη εμπειρία στην Αυστραλία είναι που είχαμε τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας, ο Σιλιανό τον Χαριανάκη, που κάθε χρόνο κάναμε στο Sydney Opera House mm-hmm. μια μεγάλη εκδήλωση για την 25η Μαρτίου. Εγώ τότε ήμουν πάλι εμπνευσμένη με το Ρίτσο, να σου πω, και ανεβάζαμε τώρα τραγούδια του Ρίτσου και ήταν επί... πώς το λένε τότε...
Για ποια εποχή μιλάς?
In the 80s, 80.
80, ναι.
Ήτανε... ποιοι ήτανε τότε, τέλη 70 με 80. Ναι. Και να βγαίνεις εκεί πάνω, να σου πω, και να λες, όταν σφίγγουν το χέρι, ο ήλιος είναι βέβαιος για το φως. Και... αλλά ξέρανε, να πούμε, πως αυτός ήταν ο Ρίτσος, ρε παιδιά. Και ευτυχώς που ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας είχε ανοιχτό μυαλό, ήταν και ποιητής. Και δεν μου λέγε γιατί, ήταν η Χούντα τότε.
Ναι. Άρα νωρίτερα, ναι.
Ναι, νωρίτερα. Και δεν μου λέγε ο άνθρωπος τίποτα, γιατί ήξερε πως, λέω, με εμπνέει η ποιήση. Για μένα η ποιήση είναι το φαγητό μου. Και γι' αυτό και ζω έντονα μέσα στην ποιήση.
Και στο Τορόντο,
ναι.
Να σε πάω και στο Τορόντο, γιατί θα φύγει ο χρόνος. Μας έχεις παρασύρει, όπως καταλαβαίνεις. Ναι. Λοιπόν, Νάνση Αθανασοπούλου Μιλωνά, φτάνει στο Τορόντο, στο οποίο μένεις εδώ και 34 χρόνια, ναι. Λοιπόν, στον Καναδά. Επίσης μια πολύ μεγάλη ελληνική παροικία. Πλέον τα μονοπάτια σου τα γνωρίζεις. Θέατρο, χορός, ποίηση. Μεγάλες αγάπες.
Έρωτας.
Έρωτας. Και εκεί λοιπόν και σε επαφή με την παροικία, πώς ξεκινά σιγά σιγά και πάλι το θέατρο και τι ακριβώς είναι η σχολή που είσαι διευθύντρια.
Είναι μεγάλος...
Η έκφραση.
Να σου πω τι γίνεται. Μεγάλος, μια στροφή να φύγεις από την Αυστραλία. Στην Αυστραλία η Σοφία η Καθαρίου, ναι, η ποιήτρια και εκείνη, ο άντρας ήταν στο SBS, ήταν διευθυντής. Ο Αλέκος, ο Καθάριο, είχε γράψει την ζωή μου σε ένα ποίημα, το γούμερα της Αθανασίας. Δηλαδή το γούμερα είναι ένα ξυλάκι που βάζει ο Aboriginal το ακόντιό του.
Το boomerang που λέμε είναι άλλο.
Όχι, όχι το boomerang, το ακόντιό του,
ναι,
και αυτό το μικρό το ξυλάκι δίνει ένταση και φεύγει το ακόντιο πιο γρήγορα. Και ο συμβολισμός ήταν που εγώ είμαι ένα σκαλοπάτι που πατάει το παιδί για να ανέβει στο δικό του κόσμο. Και πιάνει τη ζωή μου και την κάνει ολόκληρη. Πώς γεννήθηκα στην Αίγυπτο, πώς η Δήμητρα, η θεά του, της γης, φτάνω στην Ελλάδα και με εμπνέει και λοιπά και συνεχίζω και λοιπά. Και πώς ήμουνα στην Αίγυπτο sheltered, ναι, να μην μάθουμε τίποτα, να μην ξέρουμε τίποτα από πολιτική.
Είμαστε βουτυρόπαιδοι ουσιαστικά, προστατευμένοι.
Πάντα. Ναι. Δεν θέλανε. Και επειδή οι γονείς μας ήταν άνθρωποι που περάσανε
πολλές
δυσκολίες, δεν θέλανε να μάθουμε εμείς τίποτα γι' αυτό.
Εντάξει, εσύ είχαν προστατευμένους, ναι, όπως το είπες, ένα κέλυφος.
Ναι, αλλά εμείς χρειαζόμαστε να μάθουμε από πού καταγόμαστε, τι πέρασε η ιστορία. Πώς θα μάθουμε εμείς την ελληνική ιστορία. Στο ελληνικό σχολείο που δεν προλαβαίνουν να μας...
Τώρα βλέπω ότι μαθαίνετε στον Καναδά μέσα από το θέατρο.
Ναι,
έχετε
έχω
τέτοιο
ένα
πρόγραμμα.
Λοιπόν, δούλεψα στην ελληνική κοινότητα Τορόντο. Ο σύζυγός μου ήταν εμπορικός ακόλουθος. Οπότε υποτίθεται θα μέναμε μόνο τέσσερα χρόνια. Και εγώ την αγάπησα την ελληνική κοινότητα, γιατί μέσα από την κοινότητα μπόρεσα να γνωρίσω τους συλλόγους. Είχαμε κάπου 200 συλλόγους εκεί πέρα. Και κατάλαβα τι εστί σύλλογος και ναι, από κάθε πατριά, ας πούμε, της Ελλάδας. Και μπόρεσα εκεί να καταλάβω και να δουλέψω. Είδα τόσα πολλά παιδιά που υπήρχε τόσο πολύ ταλέντο μέσα και ζήτησα από τον Προέδρο να κάνω μια ομάδα θεατρική. Και έτσι άρχισε το θέατρο, άρχισε η Νεφέλη. Με την Νεφέλη ζήσαμε πάρα πολλά ωραία χρόνια. Ήρθαμε στην Ελλάδα, κερδίσαμε βραβείο του Κάρολου Κούν. Μετά αρχίσαμε με το Αρσάκι, ο Κάρολου Κούν είχε γίνει το πρώτο μας. Πήραμε το πρώτο βραβείο. Πράγματα έγραψε ο Μιχάλης ο Βιτόπουλος, Καναδά Ισάκη μου. Τον είχες γνωρίσει?
Όχι.
Ναι, ήταν καθηγητής. Ναι, ναι. Και ήταν μια ιστορία, να πω την ιστορία.
Δεν ξέρω αν προλαβαίνεις να πούμε κι άλλα, αλλά okay, πες τι.
Ήταν,
δεν μπορώ να τη διακόψω.
Ήταν ιστορία, ήταν μια κοπέλα που είναι σε χωριό, στην Ήπειρο. Και
άλλος έρωτας.
Άρρωσε με την Ήπειρο, με το Κλαρίνο που μου σκίζει τις χορδές μου, της ψυχής μου, παρόλο που είμαι νησιώτισσα. Αυτή η κοπέλα έρχεται ένας από τον Καναδά και λέει εγώ έχω και σπίτι, έχω και business και λοιπά, θα σε παντρεύεται, την παίρνει την κοπέλα στον Καναδά, φτάνει αυτή χωρίς εγγλέζικο, χωρίς τίποτα, ήταν ένα μικρό μαγαζί και από πάνω έμεναν εκείνοι. Στους 6 μήνες εκεί πέρα, την ημέρα που μαθαίνει αυτή πως είναι έγκυος, τον παίρνει τηλέφωνο και του λέει έλα γρήγορα, πρέπει να σου πω κάτι. Λέει, τι γίνεται, λέει, θα σου το πω όταν έρθεις. Παθαίνει αυτοκινητικό δυστύχημα, πεθαίνει εκεί ακέραια και αυτή τώρα βρίσκεται σε μια χώρα χωρίς
χωρίς να ξέρει γλώσσα, καν τη γλώσσα,
χωρίς έγκυος. Τίποτα, έγκυος. Τι θα κάνει, θα γυρίσει πίσω? Εκεί φαίνεται πια η γυναικεία δύναμη. Γιατί θέλεις δεν θέλεις, όλα μου τα έργα μετά έχουν να κάνουν με τη γυναικεία δύναμη. Και μένει στον Καναδά, μαθαίνει τη γλώσσα, γεννιέται ο γιος της, γίνεται γιατρός και γυρίζει πίσω στην Ελλάδα με ένα τραγούδι «Το δρόμι παλί».
Ναι.
Και βλέπει τα πράγματα έχουν αλλάξει.
Βέβαια.
Εντάξει. Αυτό το έργο βεβαίως το φέραμε στην Ελλάδα και τότε είναι που κερδίσαμε το πρώτο βραβείο.
Το βραβείο Κάρολος Κούν κερδίσατε τότε.
Ναι, ναι. Και ήταν, μετά μας πήρανε στην Θεσσαλονίκη και μετά μας πήρανε στην Καλαμάτα, παίξαμε και στην Καλαμάτα και γυρίσαμε πίσω Αθήνα και μας είπαν πως κερδίσαμε το πρώτο. Και δεν θέλανε να παρουσιάσουμε ένα κομμάτι. Εμείς κλαίγανε τα παιδιά, δεν θέλουμε τίποτα, είμαστε κουρασμένοι. Τελικά παίξαμε ένα κομμάτι και τότε είπε ο Μπαμπινιώτης πως το θέατρο πρέπει να μπει στο σχολείο, αλλά να είναι σκηνοθέτες που σκηνοθετούν, γιατί ο σκηνοθέτης βλέπει τα πράγματα λίγο διαφορετικά από τον φιλόλογο.
Ναι, βέβαια.
Και
να είναι άνθρωποι του χώρου, τέλος πάντων, του θεάτρου.
Ακριβώς, ναι,
ακριβώς. Να έχουν βγάλει μια δραματική σχολή, να έχουν σκηνοθετήσει. Ή δεν...
ναι. Και μετά πήγαμε κάθε δύο χρόνια, το ΕΔΙΕΜΕ ήταν ένα πρόγραμμα στην Κρήτη, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, που κάνανε εκμάθηση γλώσσας και για την ελληνική γλώσσα για τους δασκάλους και για το θέατρο. Κάθε δύο χρόνια υπήρχαν διαγωνισμοί θέατρου.
Ναι.
Εκεί σαρώναμε τα βραβεία κάθε δύο χρόνια. Πάντα με κάτι πρωτότυπο. Ερχόμαστε με κάτι πρωτότυπο.
Όταν λες πρωτότυπο είναι...
γραμμένο νέο... μέσα από τη ζωή τη δική μας.
Μάλιστα.
Τα βιώματα τα δικά μας.
Ένα θεατρικό έργο το οποίο έχει βγει ουσιαστικά μέσα από τα βιώματα τα δικά σας.
Τα δικά μας βιώματα.
Ακούγεται.
Οπότε,
αυτό.
Και μετά τα παιδιά της Φλόγας με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μια χρονιά πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες εδώ πέρα.
Που έγιναν εδώ στην Αθήνα το 2004.
Πήγαμε το 2003 και κερδίσαμε 5 βραβεία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης με τα παιδιά της Φλόγας. Και πάλι, τι είναι τα παιδιά της Φλόγας? Είναι αυτό που μας ενώνει με την Ελλάδα. Είναι an umbilical cord, το αμφάλιος δώρος, που είναι αόρατος όμως. Και είμαστε μέρος αυτού της μάνας γης. Και βλέπεις εκεί πέρα, τα παιδιά της Φλόγας ήταν κάτι... Αξέχαστο. Δηλαδή θα... Και αυτά τα παιδιά ερχόντουσαν από τη Διασπορά και εκεί πέρα γινόντουσαν οι διαγωνισμοί.
Ναι.
Και εκεί πέρα ήταν πάλι μια μεγάλη εμπειρία, γιατί, ας πούμε, με τον Διονύσιο Σολωμό κάναμε τι είναι η διχόνια που βαστάει ένα σκύπτρο ειδωλερή. Κάθε ενός χαμογελάει. Και το σκύπτρο να φοβάσει με το πιάσεις, γιατί κατάλαβες. Και πόσο σημαντικό είναι να καταλάβεις τι θα πει διχόνια μέσα στον κύκλο σου, μέσα στο σχολείο, μέσα στην κοινωνία,
ώστε να
μέσα
είσαι
στον
ενωμένος.
Κόσμο. Και διαλέξαμε μερικά κομμάτια. Αυτό ήταν το ένα που πήρε μεγάλο βραβείο. Μετά ήταν τα παιδιά της Φλόγας.
Πόσα άτομα όλα αυτά τα τελευταία χρόνια γίνονται μέσα από την έκφραση?
Όχι, αρχικά ήταν μέσα από την ελληνική κοινότητα Τορόντο και μετά έφυγα πια από εκεί.
Και είναι ο δικός σου χώρος.
Ο δικός μου χώρος είναι η έκφραση.
Η έκφραση.
Το οποίο είναι σχολή θεάτρου και χορού. Με το κύριο πρόγραμμα μαθαίνω την ιστορία μου μέσα από το θέατρο.
Τι ωραία.
Και παίρνουμε διάφορες ιστορικές στιγμές. Έχουμε ανεβάσει οι γυναίκες της Πίνδου, το ποντιακό στοιχείο, μετά τα Ιερά Χνάρια, τα οποία τα Ιερά Χνάρια το υποστήριξε η Παναρκαδική και είναι στην ΕΡΤ τώρα και το παίζουν κάθε χρόνο τώρα. Μετά κάναμε για τα 100 χρόνια της Μικράς Ασίας.
Άρα είναι μέσα από ένα πρόγραμμα ουσιαστικά.
Είναι σχολή.
Ναι, γίνονται και θεατρικές παραστάσεις.
Ναι, οπότε, να πούμε, παίρνεις τώρα μία...
Μην ξέρεις τι με εντυπωσιάζει. Πώς καταφέρνετε
Ναι.
Ειδικά και με την κοινότητα του Τορόντο που ερχόσουν χρόνια, πώς καταφέρνουν τόσα άτομα να ταξιδέψουν, έτσι, στην Ελλάδα, να συντονίσετε όλες άλλες εργασίες που έχετε, να φύγουν μακριά, να συντονιστείτε για αυτό το ταξίδι στην Ελλάδα, ώστε να παίξετε όλοι μαζί.
Ναι.
Και τελικώς βραβεύεστε κιόλας, αλλά όλο. Κοίταξε, αυτό.
Συνήθως το καλό είναι που οι επιχειρήσεις μας υποστηρίζουν.
Ναι.
Οπότε
είναι δίπλα σας ως χορηγή.
Ως χορηγή. Χωρίς αυτό δεν υπάρχει. Όπως το Hellenic Heritage Foundation μας προωθεί, μας βοηθάει, διάφοροι φορείς,
ομογενειακοί. Ναι.
Χωρίς επιχορήγηση δεν μπορούμε να το κάνουμε, δεν μπορούμε. Αλλά τα εισιτήριά μας πάντοτε τα βάζουμε εμείς.
Ναι.
Και
υπάρχει θέληση.
Υπάρχει θέληση. Όχι, υπάρχει πάθος, αγάπη και τρέλα.
Αυτό το πάθος και η αγάπη και η τρέλα, το οποίο το βλέπω πάρα πολλές φορές στους ελληνικούς ερασιτεχνικούς θειάσους σε όλο τον κόσμο, πραγματικά με ξετρελαίνει. Δηλαδή βλέπεις τι, και μπορεί να είναι τρίτης, τέταρτης γενιάς, ναι. Γιατί φαντάζομαι ότι και εσύ, Νάνση, στην έκφραση αυτή τη στιγμή έχεις και παιδιά.
Παιδιά όλα, ναι. Τα παιδιά είναι όλα γεννημένα εκεί πέρα.
Ναι.
Αλλά και εγώ σαν παιδί της διασποράς έχω μεγαλώσει και οι εμπειρίες στο να δουλεύεις με παιδιά που με κρατούν ζωντανή.
Ναι.
Και είναι κάτι που, τι να σου πω, που μας κάνει να... Αυτό το πάθος, εγώ σαν ηθοποιός επαγγελματίας, θα μπορούσα να μπω μέσα στο mainstream theater.
Ναι, ναι, αλλά δεν είναι το ίδιο.
Δεν είναι το ίδιο.
Όχι.
Μεγάλο πράγμα να πάρεις
ένα... Δεν έχει αυτό το πάθος.
No, όχι. Δηλαδή το βλέπεις το παιδί, να πούμε, το οποίο δεν μιλάει τη γλώσσα καλά. Και εκεί πέρα το βλέπεις στη σκηνή μετά από 5 μήνες και μιλάει άπτεστα ελληνικά. Φυσικά... Η άρθρωση είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
Εντάξει.
Άρθρωση.
Ναι. Είναι και δύσκολη γλώσσα.
Και δύσκολη γλώσσα. Ναι. Και πρέπει να μάθουν τα λόγια καλά. Αλλά λέω μέσα, λέω, πέστε μου τι είναι εδώ μέσα. Και τους δείχνω. Τι κυλάει εδώ μέσα. Και λένε Greek DNA.
Greek DNA.
Αυτό είναι το σημαντικό. Να τους δώσεις να καταλάβουν πως μέσα τους κυλάει ελληνικό αίμα. Βεβαίως ζούμε σε μια χώρα σαν τον Καναδά, που είναι σημαντικό αυτό το πράγμα.
Αγκαλιάζει εντός
αγκαλιάζει
αγωγικών
τους μετανάστες. Και σε αφήνει να δημιουργήσεις στη γλώσσα τη δική σου.
Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Ενσωματωμένοι στην
ακριβώς.
Κοινωνία, σαφώς, ναι. Οι Έλληνες του Καναδά, αλλά μπορούν να μην... αφομοιωθούν, να κρατήσουν έτσι, ναι, παραδόσεις, ήθη, έθιμα, την ταυτότητα την
ακριβώς.
Ελληνική.
Τώρα βεβαίως ερχόμαστε με ναι. την...
Με την Ιουστίνη
Φραγκούλη Αργύρη.
Στη Λευκάδα.
Στη Λευκάδα. Πριν μερικά χρόνια είχαμε ανεβάσει την Κοντιλένια του νησιού.
Ναι. Και πάλι μυθιστόρημα
δικό της. Και είναι από το Μεγανήσι ήταν η Κοντιλένια. Και τότε πήγα... Και γνώρισα το Μεγανήσι και λοιπά και ήταν να έρθουμε εδώ πέρα και έγινε το COVID.
Έγινε ο κορονοϊός, οπότε δεν καταφέρατε.
Δεν καταφέρατε.
Τώρα όμως καταφέρνετε.
Και έχουμε παίξει και τον Πολ και τη Λάρα. Ένα άλλο. Και τώρα καταφέραμε να κάνουμε αυτό το έργο «Γυναίκες στο φως». Και είναι... πάλι με τις γυναίκες.
Και πάλι με τις γυναίκες. Είναι από τριλογία της Ιουστίνης Φραγκούλη Αργύρη, Ελληνίδα της Διασποράς επίσης, δημοσιογράφος συγγραφέας, φίλη της Φωνής της Ελλάδας. Έτσι,
αλλά ένα φοβερός άνθρωπος.
Ναι, είναι.
Πολύ ζωντανή.
Πάρα πολύ δραστήρια.
Δραστήρια, ναι. Αλλά και γράφει πάρα πολύ ωραία. Μέσα από αυτό το έργο βλέπεις τη ζωή της γυναίκες και ο κάθε ένας από εμάς βλέπει και τον εαυτό του πάνω στη σκηνή.
Ναι, ναι.
Εγώ γνώρισα τις γυναίκες αυτές στα γενέθλιά τους όταν ήταν 60 χρονών και τώρα θα ξαναπάω στα γενέθλιά τους και θα είναι πάλι μαζεμένες αυτές οι 6 γυναίκες.
Ναι, γιατί μέσα είναι από αυτές τις πραγματικές ιστορίες.
Ναι, πραγματικές ιστορίες. Αυτό καταφέρνει. Και βλέπεις εκεί που διαβάζεις το βιβλίο της να ξεπετιούνται αυτά τα στοιχεία και να ζωντανεύουν και να μπορέσεις εσύ σαν σκηνοθέτης να το πιάσεις και να το δουλέψεις.
Το δούλεψε λοιπόν η Νάνση Αθανασοπούλου Μιλωνά και παρουσιάστηκε ήδη στο Τορόντο η παράσταση
και στο
αυτή
Μοντρεάλ.
Και στο Μοντρεάλ, και τώρα έρχεται στη Λευκάδα και ελπίζουμε όσοι μας ακούτε και βρεθείτε στη Λευκάδα να την απολαύσετε και εσείς.
3 Αυγούστου στο Κυποθέατρο.
Έτσι, 3 Αυγούστου λοιπόν στο Κυποθέατρο της Λευκάδας. Νάνση μου, έχουμε φτάσει στο τέλος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ, για την εκρηκτική παρουσία σου εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Και θέλω να ανταμώνουμε ραδιοφωνικά πιο συχνά, δηλαδή όταν ετοιμάζετε κάποια παράσταση να μας ενημερώνετε και εμάς, να έστω και τηλεφωνικά από το Τορόντο, να προβάλλουμε τις δράσεις και τις δικές σου και τις έκφρασεις και των Ελλήνων εκεί.
Εγώ σε ευχαριστώ, Νατάσα μου, που μας δεχτήκατε να μιλήσουμε σήμερα και είναι ωραίο που συναντηθήκαμε επιτέλους. Απλά ένα μεγάλο ευχαριστώ και στα παιδιά και στην Ιουστίνη που μας έδωσε αυτή την ευκαιρία και μου έδωσε the chance να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε το έργο της. Ένας καταπληκτικός άνθρωπος, μια καταπληκτική φίλη και μια συγγραφέας απίθανη.
Έτσι. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι, σας αποχαιρετούμε. Αυτό το λίγο που θα ακούσουμε από τραγούδι είναι κομμάτι το οποίο ακούγεται και στην παράσταση που έχει σκηνοθετήσει Νάνση Αθανασοπούλου Μιλωνά. Θα είμαστε μαζί και αύριο την ίδια ώρα. Γεια και χαρά.
Νάτες, οι συμμαθήτριες παίζουν με τις παλίρες. Ωραία, Ελλάδα.